Ergaa Yaaqoob boqonnaa 4. Wal loluu wal qoccoluus maaltu isin gidduutti kaasee? Kajeellaa keessan isa bu'aa dhagna keessanii keessatti wal lolutu kana kaase mitiire? Waa kajeeltu malee hin qabaattan. Waan namaa hawwitanii ajjeesuuf hin kaattu. Garuu isa hawwitan argachuu hin dandeessan. Nama qoccoltu nama loltus kanaanis hin argattan. Waaqayyoon kadhachuu waan dhiiftaniif wanta barbaaddan qabaachuu dadhabdan. Yoo kadhattan immoo yaada hamaadhaan waan kadhattaniif hin fudhattan. Isin kajeellaa keessan itti ba'uudhaaf yaaddanii hin kadhattu. Isin namoota garagaggaltuu nana. Biyya lafaatti michoomuun diina Waaqayyoo akka nama godhu hin beektanii ree? Namni michuu biyya lafaa ta'uu barbaadu diina Waaqayyoo of hin godhu. Yookiis caaffanni qulqullaa'aan Waaqayyo hawwa hinaaffaatiin hafuura isa nu keessa kaa'e duukaa bu'aa jira yommuu jedhu akkasumaan kan dubbatu isinitti fakkaataa ree? Inni ayyaana isa caalu immoo hin kenna. Kanaaf caaffanni qulqullaa'aan
Waaqayyo warra kooraan ol of qabaniin hin morma. Warra gad of deebisaniif garuu ayyaana hin kenna.
In jedha. Yoos harka Waaqayyoo jara of galchaa. Seexanaan immoo mormaa. Innis isin dhiisee hin baqata. Waaqayyotti dhiyaadhaa. Innis isinitti hin dhiyaata. Isin warri cubbamoonni harka keessan qulleeffadhaa. Isin warri garaa walaallammi garaa keessan qulleeffadhaa. Akka gadadamtan beekaatii gaddaa boo'aa. Kolfi keessan boo'ichatti, gammachuun keessan gaddatti haa diddiiramu. Goofticha duratti gad of deebisaa. Inni ol isiniin qaba. Walin hammeessinaa obboloota koo. Namni obboleessa tokko hammeessu yookiis obboleessa isaatti faradu seericha hammeessuu isaati. Seerichattis faraduu isaati. Ati seerichatti yoo faradde immoo seericha irratti abbaa firdii ta'uu keeti malee nama seericha hojiirra oolchu ta'uu kee miti. Inni seeratumu, inni firdii kennus isuma tokkicha sana. Inni oolchuu balleessuus hin danda'a. Ati inni nama akka keetiitti faraddu moo eenyure? Isin warra har'a yookiis bor mandara akkasiif akkasii dhaqnee waggaa tokko achin teenyaa in nagannaa in buufannas jettanitti waan an dubbadhu qaba. Isin waan bor ta'uuf jiru jireenyi keessanis attam akka ta'u hin beektan. Isin akka hurrii yeroo muraasaaf argamee deebi'ee dhabamuuti. Kanaa mannaa gooftaan yoo jedhe in jiraanna kana yookiis sana in goonas jechuutu isiniif ta'a ture. Amma garuu waan guddaa of se'uu keessaniin isin of hin jajju. Of jajuun akkasii kun hundinuu hamaadha. Namni wanta gaarii hojjechuu beeku wanta gaarii sana yoo hojjechuu dhiise cubbuu ittiin ta'a.